Campus FM je prezenta
Steyr Tanis Blalehen.
Esperienzi quotidiani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insajmilkom. Għal-darbohra nil-għakom miej Anton Farrugia għal-programm ieħor fis-sensiela Steyr Tanis Blalehen fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu mal-karattru ta' Ġirku. Ġirku magħruf bħala Ġirku ma jmut qatt, karattru maħluq mill-pinna ta' Charles Flores. Però nibdew ħalli naraw xi jgħidilna fil-qasir dwar dana il-karattru Paul P. Borch illi għamel introduzzjoni għal-ktieb Ġirku ma jmut qatt. Jgħidilna hekk. Flores joħloq lill-protagonist Ġirku bħala l-eroj tal-ġrajiet. Ġirku u l-bniedem raħli, bajjat jiġri jissalawn issalem bil-vantijow jara ibajjat ċifaċċata. Ġirku miżewweġ lill-Marija, mara raħlija u għandu ħbibtijow klikka ta' xi tlieta jew erba' oħra, Fredu, Kelinu u Filip, li kollha huma kaċċaturi jew nassaba jew sajjeda. U kolla iħobbu dik il-qatra mbit jew fl-ixkun birra fil-gażin tar-raħal. Intant, l-ewwel rakkont li għandna dwar Ġirku ma jmut qatt jismu Xiber Imnieħed. Ġirku kien insista ma' Marija biex tqajmu għall-erba ta' filgħodu. Mhux għax qatt tieħu gost meta jgħidilha tagħmel dan, għax taf illi jkun ifisser li se terġa' tarah wara s-satejn ta' wara nofsinhar. Tibda tgemgimlu u tredden dwar il-ħela ta' flus u ħin u x-xogħol jistenna.
Tibdex Marija taf, ħabad se Ġirku. Taf illi bħal da' żmien min issa nitlef ġurnata kaċċa. Wala kollox, ix-xogħol li kelli għan ġamri tal-laħam l-estejtu. Dabbarna 200 lira f'jumejn. Daqshekk dont biex għamiltilu l-faċċata.
Marija ħarset waħda lejn is-sema u qaltlu.
Allura suppost ngħixu b'dawk il-200 lira issa Ġirk. U le, bħal dawk jiġu ħafnat. Diġà rani dak l-Ingliż ta' wara l-iskola taw kellimni bis-sinjali biex immur imbajadlu d-dar kollha. Insomma, narak taħli l-ħin qiegħed taf jien. Il-bieraħ kont qed naqra magażin li rċevejt bil-posta u qalu li l-kaċċa ma għadx baqa' lok f'dawn il-gżejjer.
U dak l-Ingliż oqgħod attent minnu għax ma nafx smajthom jgħidu dwaru ta' għand tal-grocer. Ġirku issa beda jitlef il-paċenzja. Dan id-dialogu mexxej rid jgħaddi minnu kull meta rid jiddeċiedi illi jmur waħda ma' sħabu għall-kaċċa.
O jiex importani, laqwa li dendilhom li, u kemm taħseb illi saddum il-faċċata ta' ġamri inti biex tibda niżla, eh? Anke jiena nagħmel ilu għatlu illi għandu wisqhom dita.
Mal-ewwel sejħa ta' Marija, Ġirku qam jiġri. Ħasel wiċċu f'daqsxejn il-makiesaħ tal-bir, ħareġ il-van kollu lanet imdend l-immiegħu minn ġol garax u x-xadba, u saq lejn il-kampanja tal-qrib, fejn sħabu żgur ikunu diġà qegħdin hemm, ikewsu l-kafe fil-orfa ta' Ġanni ta' Ammat, jitkellmu dwar xi film pastas illi jkunu raw il-lejl ta' qabel fuq tasqallija jew fuq id-DVD, u jiddandnu bis-snieter poġġuti mal-ħajt ishom qed iżommu dik il-kamra milli taqa' fuqhom. Malli wasal fetħula.
Ara Ġirku, mela ħallietek tiġi Marija llum? Għax ma ħallex nofsinhar idoq Ġirk.
Veru li l-aħħar darba li użajt is-center kien fil-gwerra Ġirku. Ġirku bħassoltu qatt jitbissem u jiddieħaq magħhom. Issa kien drom. Kienu erba' teħbieb illi telgħu flimkien minn xkunitom. Kienu fl-istess klassijiet tal-iskola. Skartaw flimkien, tħabbew mad-delizzju tal-kaċċa flimkien,
u kważi iż-żewġu kollha fl-istess sena. Tneħħi lil Fredu, illi baqa ġuvni, jgħix ma' oħtu illi kienet tal-mużew. Ma nibdawx tafux, qalilhom mingħajr ħiel ta' rabja ġirku. Kont qed noħlom ħolma mill-isbaħ meta qajmitni biex niġi. Jaqgħu, wieġeb pront pront kelinu. Bdejt tara lil Marija żagħżuha mill-ġdid jew? Olla, la, la, aħna mhux għall-kaċċa ġejna jew. Fil-ħolma rajt nifxi fell-irdum, nispara fuq tajja waraq tajja ta' tajr li lanqas nafxi speċi kienu. Naf illi kellhom il-kuluri kollha tal-qawsalla. Żbieħ u kbar resqin jgħidu hekk wara xulxin. M'hemmx dubju mela li kienet ħolma ġirk, għax tajr bħal dak m'għadux jeżisti f'wiċċ id-dinja, erduh bil-bini u bil-pestiċidi. U bis-snieter. Kollox ma kollox insomma naħseb jien, beda jiffilosofizza Fredu. M'għandu mhux ma nispiċċaw aħna l-bnedmin ukoll. U inti qajla baqalek sentejn tgħix taf, daskem qed tara minn dawk il-films. Żied iniggess Filip illi kellu l-sien jaqta daqsikkina tal-biċċerija. U ma tarax lib li joħtu mhux se tħallih jarhom dawk. Jiena ġuża qalt li dejjem tgħid illi hi huwa jaraw biss l-aħbarijiet fuq il-Malti u mbagħad għal fuq il-bejt biex jgħidu xi posta, jalfu l-klieb u jsaqqu l-galletti. Daħal kelin u illi nofs kelma rijed biex jibda panijġirku sħiħ. U l-erba li huma nfexxew jitqu, saħan sitra Fredu illi kien dara lil-min jiġbidlu saqajh buħtu, għalkemm kulħadd kien jaf ukoll kemm kienet ġbejba twajba u tagħmel il-ġid fir-raħal. Il-ħin baqa' dej u l-istanjata msadda tal-kafe żvujtat. F'daqqa waħda semgħu xi tieri. Ħatfu snieter minn mal-ħajt u ħarġu bilġri fil-għalqa mhux maħduma illi kienet iddawwar l-orfa. Minn hemm ġew it-tieri? Kollu l-paroli tiegħek Filip, kieku konna nilmħu aħna dik. Bdew ħarsu lejn is-sema qabjat illi kien maqbut bejn id-dalma tal-lejl u l-velu niedi ta' filgħodu. Kien ġirku, l-intebaħ biha l-ewwel.
Ammi jara!
Beda jgħajjat mitluf, poġġar kubtejħ, dik kienet il-poża favorita tiegħu, u mira lejn l-ispeċi ta' tajra illi ra ris għal fuqhom. It-tlieta l-oħra għamlu bħalu, u bħalhom għamlu xi 20 kaċċatur ieħor illi ħarġu mid-dwejriet tal-inħawi bil-bott tal-kafe f'idejhom.
Tgħid waħda minn tal-ħolma din!
Beda jaħseb qalbu ġirku, hekk kif ħassit ferfir li jħoss il-kaċċatur malli jiġi wiċċ imwiċċ ma xi tajra. Ma rridx jitlefa, minn spara qabilhom ma kienx laqata, issa kienet tiegħu. Mal-afsa tal-grillu instemat kaxxa infernali sħiħa ta' tiri flajru u xita ta' ċomp niżlet fuq kulħadd. Il-klieb bdew jimbħu qishom ifieret u l-irġiel tawa għall-għajjat.
Il-qatta! Il-qatta!
Dik l-istess kelma instemat tidwi mill-inħawi kollha, hekk kif bdiet itfittxija fl-eliqi u fl-imsaġar tal-ħarrub ħattajra mill-quta. Peppi l-Bulli kien l-ewwel li ħareġ fin-nofs.
Ara minn imissa dik tiegħi irġiel uġveru Tiger!
Qal waqt li ħares fis lejn il-kelba kannella kollha brijat illi kellu miegħu.
Jien il-qatta! Mhux veru jien!
U l-litanija ta' jienijiet baqgħet sejra tidwi mal-imbieħ sfrenat tal-klieb.
Ġejja llum għal kelinu. Kull meta nolqod tajra jien dejjem hekk jiġri, għal Filip li kellu ħabta jilaba tal-vitma. Iżda l-qija bdiet tisħon sewwa.
Folla ta' kaċċaturi bi snieter f'idejhom inġabret fejn waqgħet it-tajra. L-irjuż bdew jisħnu u beda t-tixjir tal-idejn fost ir-rat ta' xi dawa jew tnejn.
Ara x'kull waħda wkoll! Is-sena kollha qisna ħbieb kbar u malli titfaċċa tajra insiru x'jaten.
Tajra bħal dik ma tarax oħra bħala qabel 25 sena?
Dik żgur inti l-fett?
Insomma, tgħidu x'tgħidu, dik tiegħi.
Bellajtilha xi baċċhom pejwan,
reġa' għeddet Peppi l-Bulli. Waqt li kienet qed inħoloq din it-tensjoni kollha, il-klieb kellhom xogħlata sħiħa
ifittxu t-tajra lawnu l-in, anki juma b'dew jiġildu bejnietom fi semsidom. Il-klikka ta' ġirku ma tilfetċejn minn din l-opportunità biex issebbaħ id-diskursata mlewna ta' dik lodwa, u Peppi tefalhom żewġ ħarsi ġmielhom, l-aktar meta fenda xi tnejn Filip bl-ilsien serriqi li twieled bih 47 sena ilu. L-irġiel komplew jitmasħnu u jħarsu lejn xi ximbiċċiera u bis-snieter terf qagħda ta' sfida. Kienu jafu l-koll illi l-eqqel ta' kollox kien jintlaħaq malli jirritornaw wieħed mill-klieb bit-tajra. L-ewwel matfaċċa kien il-Hindu, il-kelb ta' ġirku. It-tensjoni issa kontaq tagħha b'sikkina. Waqa' ċertu skiet illi jtarrax. L-għajnejn kollha daru fuq dak il-kelb zopp illi fit-tfulitu kien laqgħa d-daqqa ta' xarabank. Ġirku tefa' s-center ma' ħajt u ġera lejn il-Hindu. Dik tiegħi, tiegħi dik, beda jgħajjat sema wasal ħdejn il-kelb. Qabdu miċ-ċinga tal-għon u nstamat. Kien jaf li għajnejn il-kaċċaturi l-oħrajn kienu stalletti f'daru. F'ħalq il-Hindu kien hemm basket kbir tal-plastik blu. Kien qisu passatur bit-toqob. Malli fehm kollox, ġirku nfex jitħaq u jorok zaqqu. Kalinu, Filip u Fredu resqu lejh inkis-inkis, u miegħu qabdu jitħqu u joxew. Il-kaċċaturi l-oħrajn ħasbuhom qegħdin jgħadduhom biż-żmien. U kienu diġa qed imelsu s-snieter tagħhom sakemm ġirku qam, mexa lejn Peppi l-buli u newillu l-basket tal-plastik. Hawn ha, qallu mifquh bid-daħq. Hux din tiegħek qatt, eh? Hawn ha. Il-buli u sħabu għall-ewwel infatmu, iżda għall-qajl bdew jifmu kollox kien ġara, u dik il-ġgħajta ta' kaċċaturi inbidlet f'udjenza tal-palk qed issegwi xi kummedja. Kulħadd jitħaq u jirrakkonta, kulħadd jagħti fuq dar xulxin u l-klieb iħokku widnejhom u l-warrani madwarhom. Il-ġrajja ġriet marraħal kollu. Sal-kappillan kien qal xi ħaġa waqt id-dawra ta' filgħaxija. Ġirku tennija kemm il-darba ma' Marija illi daqqa bdiet titħaq u daqqa bdiet tajru. Iskom tfal żgħar tilagħbu tal-cowboys? Ha! X'tagħmel? Fek ġiet il-kaċċaw Malta Marija hux? U int tmur xejn iżjed? Meta trid għajdli u tgħidx kemm inġemma minn dawk il-basktijiet. Għax issa trid tħallas għalihom dawk, ma mmurx f'ħanut li ma jippruvax ibella li wieħed minnhom. U mela toqgħod kmieni u toqgħod tiġilek ma' sħabek, iftaħ il-kaxxun tal-poża platti u ssib kemm trid minnhom dawk ġirk. Ġirku tbissem. Ftakar f'dawk l-uċuħ ta' sħabu u l-espressjoni tal-buli balli taħ il-basket imterta. Kulħadd kien baqa' b'xi berim nieħer. It-tajr kien tgħallem jidher fil-ħolm biss. Karkom illi qegħdin issegwu l-programm Stejjer ta' Nies bla leħen fuq Campus FM. Illum rakkonti mill-ktieb ta' Charles Flores bl-isem Ġirku ma jmut qatt. It-tieni rakkont jismu Il-Ġlieda. Ħadd fir-raħal ma kien iqis lill-ġirku bħala xi ġelliet. Anzi ħafna kienu jemnu li kien kwit wisq u jħalli lil-min jagħmel bih li jrid. Sakemm iżda jitla fil-boxla, imbagħad ħallih jinfaqa' u jinfex f'min isib l-ewwel quddiemu, ħafna drabi fl-istess martu Marija. Iċ-ċajta sħabu qatt ma dejqu, wara kollox anki hu kien iħobb jiċ-ċajta u ċ-ċajt tiegħu dejjem kien ikun xi ftit iżjed goff. Darba lil Filip kien għamillu loba bil-lenza tas-sajt li kien iżomm fuq wara tal-vann li kellu, u spiċċa biex ħallih marbut ma' siġra tal-ħarrub kważi hum sħiħ. Iżda meta tiġi għall-ġliet, ġirku kien jippreferi warrab u jħalli lil-ħadd ieħor ixammar u jħaddem il-muskoli. Anki meta fir-raħal inqalgħu kwistjonijiet bejn iż-żewġ banet tal-post, ġirku ma ridx jaf u żamm il-bogħod.
Darba minnom, iżda, mar sal-gazin fejn kienu jiltaqgħu l-klikka tal-ħbieb tiegħu. Fil-ħodu kienu qabdu xi għasafar, u għalhekk kien wasal ħin in-negozju bejn id-dilettanti li rridu jbiegħu jew jixtru. Ġirku qatt ma baqa' lura milli jixtri, meta ma kienx jiddobba, xi ġojjin jew xi verdun, darba anki Meril kien hemm għall-bejħ fil-bar tal-gażin, iżda ġirku ma ħax gost u telaq il-barra. Jiena nħobbhom l-għasafar, kien qal kulħadd li inqabad hemm ġew, iżda mal-liġi ma nilabx, ħudu l-parir tiegħi ħbieb u dak il-Meril erġgħu ħuduh minn fejn ġie.
Il-bejjeħ, bniedem ta' qattani minn raħal tal-qrib, tgħidx kemm ħadha bikbira, u l-ħarsa li tal-ġirku kienet toqtol. Ġirku poġġa l-fliexkun tal-birra fuq il-mejda u ħareġ. U miegħu ħarġu sħabu kollha. Kalinu, Filip, Fredu u xi oħrajn. Malli semgħu bl-istorja, il-membri tal-kumitat tal-gażin marru jiġru fil-bar u talbu lil dak tar-raħal ieħor biex jitlaq il-barra u ma jippruvax jagħmel negozju mill-Għasfur Nazzjonali ta' Malta u fuq kollox jikser il-liġi f'dar ħadd ieħor. Għadda żmien u kulħadd ħaseb illi l-istorja kienet intemmet b'wiċċ il-ġid. Anki Marija kienet semgħet biha u għaġeb tal-eġubijiet sabet ħin tgħid xi kliem ta' tifħir lil ġirku. Dan ma rridx jemmen il-widnejh.
Hija qed tipprova tgħaddini biż-żmien, Marija.
U le ġirk, kulħadd qal kemm kont kuraġġuż u ma ħallejx lil dak jipprova jbeħħ il-Meril. Anke tal-gażin qalu li se jkbulek biex irringrazzjawk.
Ħażin jagħmlu.
Mela ma jafux li jien ma nafx naqra jew.
Huwa ima, naqra jilek jien ġirk. Kif ġieli qrajtlek minn dawk il-faxxikli ta' nanti.
Ġirku bħal kważi beda jeħmar. Din tal-faxxikli alla ħares kellhom jisimgħu biha sħabu għax idumu jiżżufjettaw bih ġimgħa sħiħa. Issa jħassraw kien iħalli lill-Marja taqralu dawk l-istejjel boloħ biex ikun jista' jħalli għajnu tmur bih u jorqod kif kien jiġilu waqt ir-Rosarju. Qodwa waħda ġirku ħareġ dawra bil-kelb. Ma kienx hemm aħjar minn mixja wara l-kafe bla ħalib u l-ħobs mixwi biex l-istonku ikun jista' jiġi ftiegħu. Meta wasal ħdejn in-niċċa ta' San Gergor, ftar fis-sqaq illi kien jaqsam l-irzizza tal-inħawi, ġirku ntebaħ illi kien hemm ġgajta rġiel fil-kantuniera. Kienu xi ħamsa jew sitta, il-koll u ċuħ ma jafhomx, li bdew iħarsu lejh b'ċerta illa.
Alla jibata tajba dal-ħodu, lissem bejnu u bejn ruħu. Nittama li maġewx biex jixtu xi razzett għalx Ingliż, li mbagħad iwaqa' nofsu jagħmel garax, idaħħal l-ara kondizzjonata u jdawwar kollox bil-bota sal-partis kull filgħaxija.
Meta ġew iċ-ċimbwiċċ ma' dak il-grupp ta' rġiel, ġirku ntebaħ mill-ewwel li dawn ma kinux xi negozjanti tal-artijiet, iżda bħal donnhom riedu jgħidulu xi ħaġa. Wieħed minnhom ma kellux wiċċu ġdid, iżda kien ieħor molawn u ismar li ħareġ għal quddiem ġirku.
Inti mhux ġirku ma jmut qatt jew?
Saqsih blaqmu b'kollox.
Ejva, jienu, għandkom bżonn xi ħaġa?
Ġirku issa beda jifhem illi dik il-ġgajta kienet qed tistenna lilu jitfaċċa. X'aktar xilli kienu jafu li kien iħobb jagħmel dik id-dawra bil-kelb.
Da żgull għandna bżonn xi ħaġa.
Ħareġ jgħajjat minn wara dak illi ġirku f'daqqa waħda għarfu li kien l-istess proxmu li pprova jbih il-Meril fil-gażin tal-banda.
Għandna bżonn lilek, sur ġirku. U li jiex tambu, li ngħid jien.
Irridu nagħlmuk biex qatt ma tindaħal fejn ma jesakx.
Ġirku issa beda jintebaħ illi kien sab ruħu f'saram. Il-kelb, Hindu, għajla kien jagħmlu kuraġġ ikesksu għal xi ħadd, kien jibża minn dellu u snienu soforu suwet dan l-aħħar kienu qed jitfarku ma' kull gidma.
Ma jidhirlix li għamiltilkom xi ħaġa ħażina jien?
Għamiltinna ġirku, għamiltinna ħafna, waqgħajt għaċċajt lil saħibna Peppi. Jew issa ta' parsi nsejt, eh?
Ma jidhirlkomx li mhux sewwa noqogħdu nbiegħu għasafar kontra l-liġi. Mhux biżejjed jgħidu u jiktbu kontrina l-kaċċaturi u n-nassaba.
jiena m'għandi xejn kontra Peppi, laqqas biss kont nafu. Hawnhekk Peppi tadaqqa fuq żaqqu punta tal-barra. Dbissem u għolla jdeħ lejn is-sema. X'nagħmel jien u x'jagħmlu sħabi mhux affari tiegħek ġirku. U jekk dan ir-raħal tibżgħu minn kollox aħna mhux hekk. U tiegħlu, tiegħlu għajjat l-ieħor. Il-kelb ħarab imwerwer meħdejn ġirku, u l-irġiel qabżu fuqu jagħtuh bil-ponnu bis-sieq fil-waqt li bdew jajruh u jidaw.
Ġirku waqa' mal-art, stordut u jingħi waħdu. L-irġiel ħarbu u wara ftit reġa' feċċ il-kelb li mill-ewwel mar jilaqsiq ġirku minn bejn il-qalza u l-qalzit kannella li kien liebes u l-qor illi skont Filip kien inħadem dakinhar illi bdew jibnu ħaġar qim.
Ġirku! Ġirku!
Joey it-28, il-pulizija tar-raħal, beda jċaqalqu minn spallejh u jagħtih fuq ħaddejh. Mal-istejqer, ġirku, rat ħajr lill-pulizija u kien se jibqa' sejjer illi kieku mhux għax insista it-28 illi jieħdu żalberġa biex jiddewwa. Hawnhekk it-tabib qallu biex iqatta' ftit jiem mistrieħ u jevita l-mixi. Kellu siegħu x-xellu gija nfekka u dbenġi l-fwiċċu xejn ma kien sabiħ. L-istorja ġriet mar-raħal kollu, marrera u xissintku l-kappillan, u sħabu ma reduxi tilqom razzett qabel ma kien lest jgħidilhom min kien li taħxeba. Iżda ġirku baqa fuq musiket. Meta qataw qalbhom, ħarġu it-tlieta flimkien igeddu bejniethom u jaħilfu illi mod jew ieħor kienu se jsiru jafu min kien taħxeba li saħibhom ġirku. Huma u mexjin mill-istess qaq fejn ġirku kien dabbar dawk id-daqtejn, Filip waqaf ħesrem. Id-dritta tellas waħda mal-ħajt tas-sejjieħ u tbissem. Ħbieb, naf min, naf min? It-tnejn l-oħra waqfu jħarsu lejh. Naqta rasi illi kien dak tal-Merill, tiftakru x'għamel ġirku l-ġimgħa l-oħra fil-gażin tal-banda. Ejva hej, qal mill-ewwel Kelinu illi issa kien qisu skopra l-Amerika. Żgur dak illi qed ċoħ mill-gażin wara li protesta ġirku. Għandkom raġun tafux. Sit jgħid Fredu li għal-konklużjonijiet filosofiċi kont fiċċu ssibu. X'sa nagħmlu? Hemm morru nfittxu ħana fir-raħal tiegħu. U jekk iduru għalina. Aħna qatt ma bżajna minn ħadd.
Ver, ver.
Hemm morru issa stess. Tlaqna. F'nofs il-pjazza ewlenija tar-raħal tal-qrib, it-tliet teħbieb bdew jistaqsu lil kulħadd fejn kien ipoġġi dak tal-asafar. Ħadd ma seta' jintebaħ għal min kienu qegħdin jgħidu. F'dak ir-raħal kien hemm xi tliet tużżani jaqbdu u jbiegħu l-asafar, u l-laqmijiet li semgħu dakinhar qatt ma kienu jidħlulhom f'moħħhom f'mit sena.
Mhux forsi għal ċansu l-virga tgħidux? Jew għal kol għal bil-blan? Jew Ġanni ż-Żurkan? Jew ġuż iż-żorban.
Laqgħu wara lieħor bla ma setgħu jaslu mkien. Kellu jkun tifel li ntebaħ lil min riedu.
Nażgur li nafu, Peppi l-ħuta, dak dejjem jiġri bil-qalzit qasir u jgħidulu l-ħuta, għax darba qabad lilu nnifsu bis-sunnara meta kien mara l-mulett. Iva boj, daku, fejn sibuħ?
Ant Freddy, tal-Welcome to All Bar, hemmhekk kara.
U jieġeb it-tifel waqt il-li ponta subajh lejn ħanut imdawwar bil-gaġġeġ tal-asafar u rġiel jitkellmu jgħidu u jitmasħnu fuq il-futbol tal-ġurnata ta' qabel. Kelinu, Filip u Fredu marru dritt fil-ħanut fejn mill-ewwel għarfu lil-ħuta. Dan min-naħa tiegħu xamm li kienu marru għal ġliet u qam jiġri saffar lil-sħabu f'naħa oħra tal-ħanut u kollha kemm huma ħarġu fil-pjazza. Mill-ewwel der illi l-ġlieda kienet se tkun waħda kbira u qalila. Fost it-twerżiq ta' xi nisa li ħarġu jittawlu mit-twieqi u l-gallerija tal-viċin, kif ukoll imbieħ tal-klieb u l-anas frenat tal-asafar, iż-żewġ gruppi ta' rġiel ħabtu għal xuxin bl-ħniena. Jagħtu bil-ponnu bis-sieq lil xuxin qishom klieb tal-ġlied. Xi rġiel insertaw fil-ħanut jew qrib tiegħu daru magħhom
u jalla jekk ma bdewx jinstigaw lil dak u lil ieħor qishom f'xi spettaklu tal-gladjaturi fi żmien Ruma tal-qedem. F'daqqa waħda instema brejk ta' karozza jwerżaq u ħafna landi jaħdu ma' xulxin. Kulħadd waqaf ħesra miċċassat, iħares lejn il-van kollu sadit illi kien baqa' ġej għal fuqhom minn nofs il-pjazza. Ġirku ħareġ mill-van, mexa lejn l-irġiel u beda jferraqhom. Ma tistħux, ma tistħux tħalluhom jagħtu bejniethom, beda jgħid lill-irġiel li kienu fuq ix-xifer tal-bankina. Il-ġellieda wkoll bħal donnhom instamtu u waqfu ħesrem mill-ġliet. Sħab ġirku ma rridux jemnu li dak li kienu qegħdin jiġġieldu għalih mar iwaqqafhom u jgħajjarhom. U l-oħrajn baqgħu skantati u mnixfa li dak li kienu ta' xxeba kien ġie iwaqqaf lil kulħadd. Ġirku beda jtzappab minn wieħed għall-ieħor u jgħidlu biex jaqtaħħa u biżejjed. U ħadd ma kellmu. Kienu jafu li kellu raġun u l-eżempju tiegħu kien qiegħed ikaxkar. Immorru l-hemm ħbieb, qal Filip lill-oħrajn.
Mhux għalissa sieħ, mhux għalissa.
Instema leħen ġej minn warajhom. Kien ġewwi 28 fil-pulizija tar-raħal ta' ġirku flimkien mal-kuntestabbli tar-raħal tal-qrib.
Issa nafu minn taxxeba lil ġirku.
Iż-żewġ pulizija resqu lejn il-ħuta u baqgħu sejrin bih l-assa. Kienu ċerti li jsiru jafu minn għandu minn kienu l-oħrajn illi ħebbew għal ġirku. U l-pjazza reġgħet lura għaskiet medjovali illi bqajl-qajl qed jintilef mill-pjazzetz u l-imsieraħ kollha ta' dawn il-gżejjer. U dak ir-rakkont dwar ġirku ma jmut qatt mislut mill-ktieb tal-istess isem ta' Charles Flores iwassalna fi tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen fuq Campus FM. Jina Anton Farrugia, fismi u fisem it-tekniku illi illum kien Joseph Bonnici, minn qalbna nawgurawlkom saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.